Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno, milí poslucháči. Dnes máme druhou adventní neděli. Možná aktuálně někdo snídá, někdo si dává kafičko, nebo někdo ještě polehává a vychutnává si postel. Já už jsem na stopkách ve studiu Českého rozhlasu a mojím milým hostem je paní Lucie Hiblerová, zakladatelka platformy Breakfast Story. Co vaše snídaně? Dobrý ráno.
Dobré ráno, dobrý den. Moje snídaně je každý den trošku taky s příběhem de facto, což opisuje ten náš anglický název, protože mám malého syna, nebo máme malého syna, takže ten vytváří u každé snídaně nový příběh, takže jsem dostala naší mise i v domácím prostředí, takže jsme snídali s příběhem zase.
A vy si dáte snídaně se synem, to znamená jíte to, co jí váš syn, nebo syn jí to, co jíte vy?
Ano, my vlastně to tak máme od jeho roku, protože já jsem na to takhle zvykla, protože maminka i můj tatínek nám vždycky tak jako úplně nepodstrojovali a vždycky se jedlo, co bylo doma.
Ano.
A všichni jedli stejně, takže já to tak mám i s naším synem.
A bylo toho dost doma?
Bylo toho dost? Tak akorát bych řekla.
Představte mi prosím a našim posluchačům tu vaši platformu. Co se skrývá za tím tajemným anglickým názvem Breakfast Story?
My za to občas dostáváme hodně vyplísněno, za to, že jsme použili anglický název, ale my jsme ho zvolili zejména kvůli tomu, že jsme na začátku, což bylo v únoru letošního roku, kdy jsme tu platformu založili, tak jsme taky mysleli na to, že bychom pronikli do zahraničí i mimo náš rodný kraj a že bychom chtěli podporovat sociální podniky, nejenom české, ale i zahraniční. Takže proto jsme se uchylili k anglickému názvu. Ale každopádně, ta naše platforma, jak už jsem nastínila, tak podporuje sociální podniky. To jsou podniky, v nichž pracují lidé s handicapem, ať to buď to se zdravotním handicapem, nebo mentálním, nebo fyzickým, anebo s nějakým sociálním znevýhodněním. Jsou to třeba ženy ve věku 50+, které jsou třeba z ciziny, nebo jsou to lidé se záznamem v trestním rejstříku. Například ty záznamy třeba vznikají z důvodu nějakých dluhových pastí a podobně. A pak je to sociální znevýhodnění těch zaměstnanců. Takže je to opravdu bohatá taková směsice lidí, kteří pracují v těch sociálních podnicích. A mně přišlo vždycky velmi důležité ve společnosti se starat o tyto lidi a pomáhat jim a podporovat je. Takže jsem 2 roky jsem si taky rozmýšlela zhruba, jak bych to uchopila, celý ten můj projekt nebo tu iniciativu, a to se potom snoubilo vlastně v platformu Breakfast Story, která chtěla nejdříve rozvážet snídaně do firem a institucí ze sociálních podniků. Ale potom se to zvrtlo všechno. Kvůli koroně dostali jsme se ze snídaní, se staly obědy a teď jsme rozjeli v říjnu sociální e-shop. Takže vlastně máme více aktivit, které souvisí s podporou ohrožených zaměstnanců na trhu práce a potom taky podporujeme seniory, rodiny s handicapovanými dětmi a různé vlastně další zase ohrožené lidi, ať už nejenom na trhu práce, ale hlavně jim pomáháme v jejich osobním životě.
Mě by zajímalo, jak to konkrétně vypadá, víte, ta vaše pomoc, jaká je i vaše angažovanost, kolik máte lidí kolem sebe?
Určitě. Tu naše platformu jsem zakládala pouze s jedním člověkem, ta myšlenka byla moje, jeden člověk potom mě opustil a to z důvodu vlastně mého rozhodnutí, protože když přišel 16. březen a sociální podniky začaly se kvůli koroně zavírat, tak mi vlastně volalo několik lidí, jedna provozní Veronika z jídelny Kuchařek bezdomová, což je moje oblíbená jídelna, kde pracují ženy, které mají zkušenost s bezdomovectvím, a požádala mě o pomoc v téhle těžké době a já jsem vymyslela kampaň Potěš obědem, kterou jsme zrealizovali během 2 dnů a začali jsme v sociálních podnicích po Praze vařit obědy a tyto obědy vozit zdarma seniorům a rodičům samoživitelům. A teď už jsem to nějak přestala počítat, ale myslím si, že za dobu 8 měsíců, kdy jsme nepolevili v té aktivitě, tak už jsme rozvezli více jak 15 000 bezplatných porcí. a má to dvě roviny pro mě. Těmi obědy dáváme práci právě těm sociálním podnikům, udržujeme je v chodu. A pak je ta druhá rovina, skrze to, že ty holky v jídelně nebo i další sociální podniky uvaří ty obědy, tak skrze ty obědy můžeme pomáhat právě seniorům a rodičům samoživitelům. A jak já říkám, a je to pro mě vlastně důležité, není to jenom naplnění žaludku, ale je to taky naplnění duše. Myslím si, že by to mělo být v symbioze, že dobré jídlo, dobrý pocit, to, že na vás někdo myslí, že v té nouzi nebo v té těžké situaci nejste sami, tak je hrozně důležitá zpráva pro mě, aby se vyslala skrze ten oběd. Takže my cítíme nejenom žaludky, ale i duše.
Uhum. Kolik vás tam je v té organizaci?
Uhum. Teď momentálně je nás 10 v tom interním týmu, takže já a 9 kolegů. Jsou to kolegové, denně se plánuje logistika, rozvoz obědů, pak je to kolega grafik Martin, kolegyně Gáby, která se nám stará o sociální sítě, pak je to kolegyně Péťa, která je manažerka udržitelnosti a rozvoje té platformy. Jo, takže je to spousta lidí a co se týká, nebo 10, ona je to vlastně málo i moc, protože my tu obědovou kampaň děláme bez nároku na honorář, to znamená, že z toho nemáme ani korunu a všechny peníze jdou právě do sociálních podniků a na výrobu těch bezplatných obědů.
Jak získáváte peníze? Omlouvám se, já jsem pragmatik,
ano.
Chlap, víte?
Ano, já jsem pragmatik žena, ano. To jsme na tom podobně. My to máme tak, že získáváme peníze vlastně několika způsoby. První způsob je, že kdokoliv, kdo je v Praze, tak si u nás může na webu koupit oběd, který stojí 160 korun. My vám ho zdarma přivezeme domů a vy za těch 160 korun se najíte vy a jednu porci předplatíte právě tomu potřebnému. Takže jeden oběd má náklad 80 korun. Plus ekologický obal z kukuřičné třtiny, který stojí 19, takže vy vlastně zaplatíte 160 korun plus dva obaly pro sebe a pro seniora a najíte se a ještě pomůžete, to je jedna forma podpory. Pak nám lidé posílají na náš transparentní účet v rámci veřejné sbírky peníze. Za 80 korun uvaříme jeden oběd, takže když pošlete 160, tak jste nasytili dva seniory. A ještě máme 60 korun, nás stojí doprava na jednu závozovou adresu, takže to jsou další peníze, které já se snažím schánět jak z veřejných zdrojů, kde se to úplně nedaří, protože jako státní instituce nám nejsou příliš nakloněny tím, že my nejsme neziskovka, ale jsme SROčko a to je někdy na škodu, protože lidé nemohou pochopit, ti, co vybírají třeba granty a podobně, nemůžou pochopit, proč jsme SRO a proč nejsme neziskovka, že to je zvláštní, že ty peníze třeba určitě někde, nevím, si asi slíme ve Strožochu, jak by řekla moje babička, ale my jsme SROčko, které se prostě rozhodlo pomáhat lidem a vzdát se dobrovolně svých peněz ve prospěch ohrožených. A pak komunikujeme s firmami, ano. Od kterých bereme dary.
Já se řídím takovým mrčením. Minimum očekávání, minimum zklamání. Takže já si říkám od statu radši nejméně
ano.
Čekat.
Je to tak? Ano, dospějete k tomu. Já si myslím, že jsem to zažila úplně teď stejně během těch 8 měsíců.
Kromě obědu a snídaní také pomáháte prodejem výrobku ze sociálních a chráněných dílen. Lidé si můžou koupit tyto věci na vašem webu. Mimo jiné, tady někde mám poznamenáno i tu myšlenku, kterou máte. A nebo otestuji vás. Ne, jakou tam máte tu myšlenku?
Ano.
Já jsem se ztratil.
My máme takové motto, šetrně, udržitelně a s respektem k přírodě a lidským odlišnostem. Tak nějak to říkáme. A jde nám o to, abychom nabídli na jednom místě takové vlastně tržiště všech těch chráněných a sociálních dílen, protože jsme zjistili, nebo já jsem zjistila po dlouhém pátrání, že co vlastně tady v Čechách chybí a přišlo mi, že tady chybí jedno centralizované odbytiště pro tyto produkty a výrobky rukodělné. Objela jsem celou republiku, protože jsem tak nějak předpokládala, že podzim bude docela tuhý. A investovala jsem 3 měsíce od června do konce srpna tím, že jsem si sjezdila všechny dílny, dílničky, města, městečka, vesničky a pátrala jsem po těch dílnách, které by potřebovaly pomoct, protože to znamená, že vy nejen, že vyberete třeba dřevěný podtácek, který se vyrábí z polomových stromů, ale musíte ho odvést z jižních Čech do Prahy, tam ho hezky v ateliéru za peníze nafotit, zaplatit tomu fotografovi, zaplatit za pronájem ateliéru a potom napsat hezký popisek, představit příběh toho podtácku a dát to na ten e-shop. Takže tohle jsme všechno dělali 3 měsíce příprav tuhých a 15. října jsme tento e-shop spustili.
Ti, kteří se podívají na vaše stránky, tak zjistí, že tam jsou hrozně zajímavé a vtipné popisky těch věcí. Jak on nevzniká? Kdo přichází s tím nápadem?
Já teda bohužel, nebo bohu dík, jsem se věnovala lingvistice a literární teorii za dob mých studií, mimo jiné, takže jsem docela pintlich, co se týká textových všech našich popisků. Takže za těmi popisky stojím já, s tím, že editujou další 2 kolegyně a nemám to srdce pustit nějak tenhle ten úkol tvorby popisků jinému člověku, takže to vždycky musí jít přeze mě. Takže po nocích píšu většinou popisky ke všem našim produktům a i na sociální sítě. A samozřejmě cílem bylo, aby lidi věděli, co za tím výrobkem je. Třeba máme sešity z kozích bobků a podobné záležitosti, které určitě stojí
za to. A co třeba hrnek praseči? To nezní moc vánočně.
Ano.
Dárek
ano.
Hrnek praseči.
Hrnek máme mrkvovo-kozí, hrnek prasečí a potom hrnek liščí, takže můžete mít celou farmářskou rodinku.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Ve studiu si povídám s paní Lucí Hiblerovou. Ještě jednou dobré ráno, Lucie.
Dobré ráno.
Včera rozdával dětem dárky svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš, který pomohl nejednomu člověku v chudobě a sociální bídě. Vy děláte teď něco podobného? Jste tak trošku svatým Mikulášem? A jestli svatý Mikuláš přišel k vám?
Ano, svatý Mikuláš v sukních. Já bych chtěla, aby svatý Mikuláš chodil každý den, aby Vánoce byly každý den.
To jsme dva. Abych měl narozeniny každý den, svatý každý den.
Takže já se k tomu tak snažím přistupovat, aby v nás svatého Mikuláše viděli naši klienti zkrátka každý den a nemuseli jenom čekat na tu jednu sváteční příležitost ročně. Takže to je moje mise.
Co vás obecně vede k tomu pomáhat druhým?
Já už jsem to někde říkala, tak se omlouvám, jestli se budu duplikovat, ale nejdříve jsem to vnímala jako nějakou formu psychoterapie, svojí vlastní, a abych nebyla poměrně v mladých letech nějak zatrpklá a nestěžovala si, protože i tak se mohla dopadnout, tak jak to vidím, že se to občas transformuje, když prožijete podle mě něco ne úplně hezkého, nepotkají vás v životě dobré životní zkušenosti, tak potom se to leckdy může vlastně zasukovat. A já jsem cítila momenty v mém životě, kdy jsem byla hodně zasukovaná, postavila jsem si před sebe takovou bariéru, která byla dost nepřístupná. A odráželo se to velmi negativně, jak v mých osobních vztazích, tak v práci. A určitě to taky odšpuntoval můj syn, abych byla pro něj jaksi vzorem a třeba ho vychovala k tomu, aby taky pomáhal. Tak jsem si řekla, že jediný dobrý způsob, jak se všech negativních věcí v životě zbavit, je otočit to v to dobré a transformovat to právě do pomoci a podpory druhých. A tam, kde se mi třeba mě osobně pomoci nedostávalo, tak naopak cítím vlastně až nutkavou, obsedantně kompulzivní poruchu konat dobro. Aha. To je moje taková porucha.
Vy jste vzpomněla svého syna, který ve vás tu potřebu konání dobra odšpuntoval. Souvisí to jeho jméno Hermann.
Ano.
S tím, co se ve vás nějakým způsobem odehrávalo, s tím špuntem?
Jo, určitě. Já teda už od 15 let jako dobrovolničím a hledám si různé způsoby, jak pomáhat, ale tato jako moje koncentrovaná pomoci až opravdu přišla s tím porodem. A to jméno Hermann souvisí určitě s tím, že já jsem chtěla nějaké jméno, které v sobě nese poselství síly a bojovnosti, protože já jsem urputný bojovník. A když jsem věděla, že to bude právě chlapec a ne dívka, tak jsem hledala nějaké silné jméno, abych mu do života dala už tím jménem tenhle ten vklad. Takže toto jméno je ze 13. století, to starogermanské jméno. A vlastně bychom ho volně přeložili jako bojovník, takže určitě můj syn dostal do vínku bojovnost už jménem.
Jak dlouho děláte tuhle tu dobročinnou službu? Nebo sloužíte?
Ano, pokud se budeme bavit o čistě o obědech a podpoře sociálních podniků, tak tam je to od února letošního roku, ale posledních 10 let vlastně jsem prošla neziskovkami, jak už na pozici dobrovolnické, tak na pozici nějaké placené. Většinou jsem vždycky ty peníze, které jsem vydělala, tak jsem pak dala těm klientům, s kterými jsem pracovala, nebo jsem to vrátila do té organizace. Teď taky třeba 3 roky pracuji s pěstounskými dětmi. Nechci se fokusovat jenom na jednu skupinu, třeba jenom na ty seniory, ale můj problém je, že vždycky zvednu kámen a pod kamenem najdu další potřebné, takže vymýšlím, jak pomáhat na více frontách.
Víte, já jsem sám pracoval v té oblasti trošku sociálně, trošku jinak, ne konkrétně, ale tak jsem podporoval různé věci. Nosil jsem napady v hlavě, které jsem pak snažil se nějakým způsobem realizovat. A potkával jsem se také se spoustou lidí, kteří v té sociální oblasti dělají. A musím říct, že to je něco, co člověka hrozně vyčerpává. To znamená, normální práce vás tolik nebude vyčerpávat, jak ta sociální práce. Hrozí takové to vyhoření. Vyhořela jste už někdy? Máte s tím zkušenost? Nebo počítáte i s tím, že vás najednou to všechno přestane bavit a řekněte se a končím, já už na to nemám sílu.
Já se vůbec nebojím toho, že by mě to někdy v životě přestalo bavit. Ale moje obava je, že mi někdy dojdou síly. Vidím to jako 2 odlišné problémy. Já mám vlastně enormní štěstí, protože svoji práci nepokládám za práci, ale za náplň. Můj životní, která mě po všech stránkách naplňuje, dělá mi radost, dělá mi taky vrásky. Proto mám ve 32 docela 4 hluboké vrásky na čele, ale mám je vlastně ráda, protože mi vždycky připomenou právě všechny ty strasti kolem toho a že to za to fakt stojí. Takže to se nebojím, že by mě to přestalo bavit nebo naplňovat, ale bojím se nedostatku těch sil, protože jak jste správně podotknul, tak pokud děláte v sociální práci, tak se setkáváte s obrovským množstvím neštěstí a furt jezdí další a další vagony nešťastných lidí a musíte je jako přebírat a zorientovat se v tom a neupadat do nějakých jako těžkých stavů, protože to těm lidem nepomáhá. Ale pak samozřejmě mám dny, kdy přijdu domů, třeba v 10 večer sednu si na gauč s tím, že můj syn spí, že jsem ho nestihla uložit, takže mám samozřejmě výčitku a nemám už vůbec žádnou emoční sílu sama na sebe nebo na mého partnera, protože jsem ten den třeba byla v 10 rodinách, které mají tak šílené podmínky pro život, že se vás to dotkne takovým způsobem, že vás to takhle vyšťaví. Tuhle tu obavu se snažím opečovávat tím, že se obklopuju hezkýma, dobrýma, pro mě poctivýma, férovýma lidma, kteří mi pomáhají na té mojí cestě.
Jste laureátkou ceny Viabona za filantropický počin v kategorii srdcář. Jak se na to, co děláte, dívá vaše okolí? Jak se na to dívá váš partner?
On úplně nemá rád, když o něm příliš mluvím, ale doufám, že mi to teď odpustí.
Já se přimlouvám.
Ano, děkuji. To asi projde. On je velmi velký držák, ale muži a ženy mají jistá specifika. Ať už se to bude nebo nebude líbit opět tenhle ten výrok, tak si myslím, že něco neošálíte. Muži a jejich vztah k vyjadřování a ke zpracovávání emocí si myslím, že je zcela odlišný než ten ženský způsob. A já se snažím mého muže učit, aby víc mluvil o emocích, aby je přiznával, aby s nima otevřeně pracoval a on mě zase učí brzdit třeba. On mě dává nějaký mantinel, nějakou hranici, takže my jsme takové vlastně, teď řeknu kliše, spojené nádoby a každá ta nádoba má úplně jiný charakter, jiný tvar a bez té druhé části té nádoby naší společné bych to vůbec nemohla dělat, takže můj muž je pevné těleso v tom soukolí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Povídám si se zakladatelkou platformy Breakfast Story, paní Luci Hiblerovou. Před založením platformy jste pracovala v korporátní business marketingové sféře, kde jste působila na pozici business developerky. Dá se najít nějaké propojení těchto dvou světů, protože jsou to velmi odlišné světy. Mohli by si vzájemně něco dát, můžou si něco nabídnout?
Společný průsečík je enormní dřina těch dvou odvětví, že ať už jsem pracoval v biznisu nebo dělám to, co dělám teď, tak je velká náročnost časová a energetická, pokud to chcete dělat dobře. Mně trošku vadí, že tyhle ty dva světy jsou právě oddělené, já jsem se rozhodla je trochu propojovat, proto se snažíme vařit pro firmy a instituce, aby ty firmy vlastně víc nahlídly, ať už skrze oběd nebo snídaní, kterou jim uvaříme v sociálních podnicích, tak se snažím vlastně ty dvě bubliny prasknout a propojit, alespoň částečně, protože já teda jsem na něco extrémně náročná nebo na spoustu věcí. A já si myslím, že by prostě u nás včera měl být nějaká plošná kvota pro firmy, která by firmy zavazovala, ty, které jsou společensky zodpovědné, tak by je zavazovala k tomu, že musí 3% ze svého zisku vložit na benefiční nebo charitativní účely. A tahle ta kvota, když by se schválila, ještě se mi nikdy nenavrhovala, tady je to poprvé, tak já bych byla hrozně šťastná, protože mě štve, že ty peníze z biznisu, to je v pořádku, že v biznisu se točí peníze, ale co je podle mě v nepořádku, tak je necitlivost a neempatie vůči sociálním tématům. Není to u nás, vlastně proto se i o tom bavíme v rozhovorech, jo. Je to furt vnímáno jako něco, co je výjimečné, jako něco, co je raritní a to mě štve, to já bych vlastně chtěla změnit, aby se to stalo jakousi přirozenou součástí i biznis světa. Pro mě není úplně charita, že jedno za rok před Vánoci nebo na Velikonoce jdou zkrátka jako firemní kolektiv vysadit stromky do lesa. Ano. To je pro mě jako malý.
Trošku málo. I tak firmy, pokud víte, že by měly zaměstnávat lidi s handicapem a pokud to nedělávají nebo nedělají to, tak se můžou vykoupit. Když
forma náhradního plnění.
Ano, ano. To je také jedna z forem. Ale bylo by hezké, kdyby takhle aktivně tyhle ty firmy přispívaly. Bojím se, jestli někteří lidi, kteří budou v takových firmách dostávat obědy, které jim udělala sociální kuchyně, jestli těm lidem budou chutnat, víte? Protože lidi z biznesu ano,
jo,
mají svoje biznesové menu a tak dále jsou trošku rozmazlení.
Já teď asi se na mě nebudou zlobit, když to prásknu, ale my jsme teď vařili pro německého velvyslance minulý týden a dostali plněné veganské papriky a pan velvyslanec poslal pochvalu do kuchyně. Takže to je docela pro nás jako taky dobrá zpráva. A pak máme jednu firmu, která vyrábí jedny z nejdražších automobilů na světě a ti si od nás pravidelně objednávají obědy, což pokládám za velký úspěch taky. A těch firm je víc. A hromadí se, takže jen houšť.
Já doufám, že i ten pořad a to naše povídání také přispěje k té publicitě vašeho zajímavého projektu a kdo by o tom chtěl vědět víc a nakrmit své zaměstnance obědy, které vznikají v těch vašich dílnách, tak můžou navštívit vaše stránky?
www.breakfaststory.cz.
Ano. Máme advent, ale před námi jsem chtěl říct, že máme Vánoce. Budeme si přát v letošním roce hodně zdraví. To bude asi to první, co si každý řekne, když se potkáme. Štěstí a splnění různých přání. Řekněte mi, jaká přání máte vy do už toho nového roku, možná roku 2021.
Teď co odpovědět, aby to opravdu nebylo jako na předávání nějakého titulu soutěže krásy. No. Já mám takové jedno motto, pomáhej, ono to vychází vlastně z citátu Olgy Havlové. Jo. Dělej v životě to, nač máš sílu a jak tomu přidávám tam, kde to můžeš přímo ovlivnit. A já se snažím dennodenně být nápomocná nějaké společenské změně. Takže bych si do nového roku, do toho dalšího přála, aby se nám ta cesta razila líp a to souvisí s tím, že by lidé byli víc otevření k dobru. Tak to je moje přání, větší otevřenost dělat dobro a dobré skutky každý den, nejenom na Vánoce.
Děkuji, Lucie, že jste si přivstala trošku dřív v neděli, že jste zavítala do studia Českého rozhlasu na dvojku a milí posluchači, teď se už s vámi loučíme. Loučí se s vámi Lucie Hiblerová, zakladatelka platformy Breakfast Story, a já Zbigniew Czendlik. Naschledanou.
Naschledanou.